I vår tidligere serie «Ved veiskille» falt der ut to program av tekniske årsaker som vi skal sende i dag og i morgen. Dagens program er fra 1. Korinterne 10, vers 1-11 og har titlen «Liv og lære».
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Brødre, dette vil jeg at dere skal vite. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og de spiste alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. Disse hendelsene peker fram mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Hver gode pedagog tenker i analogier. Når han skal ha fram et poeng som ikke uten videre er kjent, eller selvfølgelig for tilhørende, så bruker han analogier som er kjente. Bilde eller eksempel ifra noe som er kjent. Du må bruke noe kjent for å formidle noe som er ukjent. En hver god lærer vet det, og en god predikant vet det. Og Paulus, som er begge deler, gjøre nettopp det her i avsnittet. La oss ta noen eksempel fra historien, sier han. Noe som er kjent for dere. Og han tar fram noen kjente hendelser fra Israels folkets historie. En er sagt det slik. Det er en ting vi har lært av historien, og det er at vi synes ikke å lære av historien i det hele tatt. Vet ikke om du fikk med deg den. Altså, historien har lært oss en ting, nemlig at vi mennesker aldri lærer av historien. Menneskets historie er som ringer eller sykluser. Vi går i ring. Intet nytt under solen, sier et gammelt ordtak. Det er forresten i Bibelen du finner dette ordtaket. Det var Salomo som sa det. Kanskje den viseste mann som noen gang har levd. Intet nytt under solen. Det vil si at historien på en måte går i ring, og mennesket går i ring. De gjør de samme feilene om igjen og om igjen, fordi de aldri lærer av historien. Lærer de leksene historien kunne ha lært de. Og derfor sier Paulus her, «Jeg vil at de skal vite om noe som hendte før, og lære av det, så de ikke gjør samme feilen om igjen.» I vers 6 sier han, «Disse hendelsene peker fram mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det.» Hva er det han vil lære oss her i kapittel 10? La oss se litt på det. «Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.» Dette var kjent stoff for de truene i Korint, som var blitt undervist i det gamle samentet av dyktige lærere. Kanskje det ikke var fullt så kjent, eller kanskje det ikke er fullt så kjent for alle i dag. Så la oss slå opp i andre Mosebok og lese det som Paulus refererer til her. Vi tar med en setning fra vers 18 og deretter vers 21. Så drog israelittene fullt rustet ut av Egypt. Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte som viste dem veien, og om natten i en ildstøtte som lyste for dem. På den måten kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og ildstøtten ikke om natten. Israel var altså et folk på vandring, ifra fangenskap til frihet. Ifra et land der de levde i fattigdom og trelldom, til et land som de skulle få eie selv, et land som flaut av melk og honning. Og på denne vandringen hadde de med seg en klar ledelse, en veiviser, som gikk framfor dem og ledet dem 24 timer i døgnet. Det var ikke noe blindeleg de var overgitt til, altså. Å se Guds vei var så enkelt som å åpne øynene. Hvis skyer svingte til venstre, så svingte de til venstre. Hvis den svingte til høyre, så svingte de til høyre. Hvis den stoppte, så stoppte de. Hvis den begynte å gå igjen, drog de opp teltpluggene og begynte på en ny etappe med vandring. En direkte ledelse for Gud. For et privilegium Israels folke hadde. Ingen skulle være i tvil om Guds ledelse. Og så det andre store privilegium de hadde. De var utfritt på en overnaturlig måte. Gud hadde selv grepet inn og fritt de ut i forfangenskap og ut av trengsel, og ledet de gjennom Rødehavet. Som det står i vers 2, alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Og hvis det er uklart for noen hva det siktes til her, skal vi lese om det i kapittel 14 i 2. Mosebok, vers 19-22. Guds engel som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og tok plass bak dem, så den kom mellom Egypternes hær og Israels hær. På den ene siden var skyen mørk, og på den andre siden lyste den opp natten, og hærene kom ikke inn på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Israelsfolket var altså blitt berget ifra fienden ved et guddommelig inngrep, ved et under. Et bilde på selve frelsen. De sto bokstavelig talt fastlåst i ei felle. Bak de kom en hær av egyptere, med våpen og vogner og hester for å ta de til fange igjen og føre de tilbake til Egypt. Framfor de lå Rødehavet, og de hadde ingen båt. De var totalt fastlåst. Da er det at Gud åpner havet så de kan gå tørrskodd over. Noe som senere brukes som bilde på et menneskes frelse. Og i tillegg har de fått en klar ledelse av Gud på vandringene videre. Gud går framfor dem og viser dem vei der de skal gå. Og kanskje jeg skulle legge til, de har fått en stor leder, Moses. En stor åndelig leder. Kanskje den største som har levd. Iallfall en av de største. Og så fortsetter Paulus med å framheve flere privilegier de hadde. Vers 3-4. De spiste alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Dette henviser selvfølgelig til det som står i kapittel 16 i 2. Mosebok, fra vers 12. Herren sa til Moses, «Jeg har hørt hvordan israelittene murrer. Si til dem, i skumringen skal dere få kjøtt å spise.» Og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal skjønne at jeg er Herren deres Gud. Da det så ble kveld, kom det en slik mengde med vaktler at de dekket leiren, og om morgenen lå det dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, fikk de seg et fint, kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken. Og vi kan lese videre hvordan Gud sendte sitt folk mat i overflod hver eneste morgen. Manna ble brødet kalt, og er blitt et bilde på Guds åndelige mat som han sender sitt folk. I salme 78 står der, «Han lot det regne manna til føde for dem, ga dem korn fra himmelen. Englebrød fikk mennesker å spise. Gud sendte dem mat så de ble mette. Og de fikk vann ifra klippen. Moses slo med staven på fjellet og utfosset det rent klart vatn som de drakk. Et nytt under ifra Gud, midt i ørken. Husker jeg var selv i en ørken i Amerika, i staten Arizona. Nærmere 45 grader Celsius når vi gikk ut av bilen. Da skal jeg si vi hadde ikke klart oss lenge uten vatn. Og her heller Israelsfolket på å dø av tørken og heten. Og Gud lar det renne levende vatn ifra et fjell, og de som drikker det berger livet. Tanken til Paulus er helt klar. Vi skal lære noe av det som hendte med Israelsfolket. De var et utfridd folk, et frelst folk. De var berget, og de hørte Gud til. De var ført ut i frihet, og var under Guds beskyttelse og Guds ledelse, på vandring til det nye landet. De åt av livets brød, og de drakk av livets vatten. Det vil si, de levde på Guds ord, den åndelige mat, som Paulus kaller det, og drakk den åndelige drikke. Og Paulus går så langt at han sier, de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Det er så klart og tydelig det Paulus vil ha fram her, nemlig at Israels folke og det som hendte med dem, er her et bilde på oss som Guds folk, vi som er frelst, som er under Guds ledelse, som er opplevd å bli satt fri, som er blitt frigjort i evangeliet, som en gjerne sier, som er drukket av den åndelige klippe, Jesus, og er gjenstand for gode åndelige ledere, og så videre. Men så står det i vers 5, likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørken. Hva er det han sier her? At disse likevel ikke var Guds barn? At disse lever i bedrag? Nei, det er ikke det han sier. De er Guds barn. De er frelst. De har samfunn med Jesus. De er fortsatt under Guds beskyttelse og omsorg. Det kan vel ikke sies klarere enn det Paulus sier her. Men de lever feil. De innretter seg ikke slik Guds ord sier. Gud er ikke fornøyd med livet dere, med vandelen dere. Går det an da? Visst gjør det det. Og Paulus fortsetter med å konkretisere på hvilke områder i livet Gud ikke var fornøyd med dem, og hvor vi skal lære av de feil de gjorde. Vers 6 for eksempel. Disse hendelsene peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Dere skal heller ikke bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. Nå vet vi at troende i dag ikke tilber figurer av metall og tre og stein. Det er ikke det som er våre avguder. Likevel mener Paulus at vi også har våre avguder. Det kan være mennesker som er våre avguder. Det kan være grupper som er våre avgud. Flertallet. Skikker og moder som styrer oss mer enn Guds ord. Det kan være tradisjoner og vaner. Det kan være vår business. Det kan være pengene. Det kan være vår stahet, eller vår stolthet, eller vår bitterhet. I det hele tatt, alt som styrer oss mer enn Gud, alt som får makt over oss og holder oss fast og driver oss mer enn Guds vilje driver oss, det er en avgud. Dette understreker på nytt det jeg har vært inne på flere ganger, og det Paulus ser som et av hovedtemaene her i 1. Korinterbrev. Nemlig at å kjenne Jesus Å være frelst og frigjort, som en ofte sier, det betyr ikke automatisk at en lever det livet som Gud forventer. En hel livet, ja. Det er evangeliet som skaper livet. Det er ånden som gir kraften, og så videre. Men Guds ord og formaningene, instruksjonene, skal vise oss hvordan dette livet skal leves. Og noen mennesker, noen kristne, tar det ikke så nøye med disse instruksjonene. Og det straffer seg, sier Paulus her. De vil komme til å lide for det. For Gud godtar ikke at hans barn slarver med instruksjonene. Og selv om Paulus nevner eksempel på flere områder her, hvor det ofte blir slarvet, eller slarvet, og vi skulle ha tid til gått inn på hvert enkelt område, kanskje jeg likevel skal nevne et område slutt som Paulus også nevner her. Han sier, heller ikke må vi drive hor, slik som noen av dem gjorde. Nylig mottok jeg et brev ifra en annen kant av landet. Det var en fortvilet tenåring som skrev. Og han skrev blant annet at han tilhører en god og kristen bedehusforsamling med massevis av ungdom, og et flott ungdomskor blant annet. Det har vært vekkelse på plassen de siste årene. Evangeliet blir forkynt. Skorter ikke på det. Ungdom står og synger med stor frimodighet om Jesus som er veien, sannheten og livet. Men det er bare det, skriver den ungdom videre, at flere av mine kristne venner ikke tar det så alvorlig med livet. Flere av mine 16-årige venner og venninner ligger med hverandre uten at forsamlingen eller foreldrene er klar over det. En av mine kamerater har hatt et seksuelt forhold til sin venninne i 2 år, uten at noen andre er klar over det. Predikantene kommer og forkynner om igjen om Jesus som tilgir og tilgir. Den ene uken avslører den andre, og vi blir proppet fulle av evangeliet. Men sjelden eller aldri får vi høre hvordan vi skal leve. Sjelden eller aldri tar en predikant opp hvordan vi skal leve i forhold til andre kjønn, for eksempel. Dere tror visst det går automatisk, bare en kjenner Jesus og har hørt evangeliet. Men det gjør ikke det. Kristne foreldre aner ikke hva deres ungdommer holder på med. Dere skulle fått sjokk hva dere visste. Selvfølgelig vet de det er galt, ellers hadde de vel ikke holdt det skjult. Men så lenge de ikke får klar veiledning og formaning fra prekestolen, så blir det ikke noe oppgjør. For fra prekestolen får vi bare høre om Jesus som elsket oss så høyt at han gav sitt liv for oss. Og av og til får vi høre noen formaninger om ikke å gå på kino eller teater. Ting som er bagateller i forhold til det vi trenger å høre om. Jeg blir syk av dette. Derfor har jeg nå skiftet forsamling. Så langt denne unge gutten, og han er ikke den eneste som skriver om dette. En ung jente i en annen forsamling sa til mor si, «Mor, du aner ikke hva som foregår blant de unge kristne i vår forsamling. Du skulle bare visst.» På en måte sjokkerer dette meg. På en annen måte sjokkerer det meg ikke. Det som sjokkerer meg er at så mange ikke vet og forstår at der ikke blir undervist, der ungdommen ikke får høre direkte og konkret hvor grensene går, der blir grensene overtrådt. Samme hvor proppfulle en er av evangeliet, samme hvor mange vekkelsesaksjoner og møteveker en arrangerer. En må lære hvordan en skal leve. Det må forkynnes. Jeg sier ikke at det vil ta bort hele problemet, men det vil i hvert fall gjøre det mye vanskeligere å leve et dobbeltliv. Det vil føre til oppgjør, til valg. Det som ikke sjokkerer meg er at slik forekommer. For det er akkurat det Paulus taler om i dette avsnittet. Det forekom på den tid, og det forekom i dag. Og å drukke av frelsens klippe betyr ikke at den er safe når det gjelder livet. For det har vi arbeid å gjøre. Å drikke av frelsens klippe, det er fritt. Det er nåde. det er en gave. Men å leve ut det livet som en får når en drikker av dette vannet, og leve det ut i hverdagen, og leve rett og sant og rent, det er jobbing. Det er valg. Det er forsakelse mange ganger. Det er prioriteringer. Det er kamp imot fristelser. Og det må en høre om og lære om. Og en må ikke bare høre og lære om det, men en må gjøre det. Du som er tog imot Jesus og som tror på han og som er glad i han, lever du slik Guds ord sier? Eller er det området i livet ditt du vet du bryter hans ord på? Området der du vet du går over grenser? Kanskje du ikke har fått klar nok veiledning? Kanskje du har fått veiledning nok, men likevel ikke fulgt veiledningen? Guds ord er veldig strengt og veldig mildt på samme tid. Guds ord sier, du må slutte med det som er galt. Du må gjøre opp. Jeg kommer aldri til å godta at du bryter den tillit jeg har vist deg, og bryter det ordet jeg har gitt deg. Og du kommer til å høste vonde konsekvenser av det du gjør nå, hvis du ikke bryter opp og gjør opp. Det er den strenge siden av Gud. Den milde siden er at han sier, kom, la oss gjøre opp. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. La dette siste ordet stå som en innbydelse til deg i dag. Det er ennå tid til å gjøre opp. Det bryter med det som er galt. Og det skal skje en helbredelse i ditt indre hvis du gjør det som du aldri trodde var mulig.
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.